Бишкекте кечки саат 10 назарыңыздарда Азаттык радиосу.
Саламатсыздар, Азаттык радиосунан 10 март жума күнкү кечки берүүлөрүбүздү баштайбыз. Прагадагы студияда Айнура Жакшагызы. Бишкек Торугарт автожолу аркылуу оор жүк ташыган айдоочулар Кытайдын бажы көзөмөлүндөгү жаңы эреже убара кылып жатканына нааразылыгын билдирип чыгышты.
Биз жактын өкмөт жактан биздин шопурларды бүт батып унутуп ташташты. Унутулуп биздики деген азыр мындай айтканда биздин да чийдин түбүндө калып калды шопурлар.
Кыргыз өкмөтү уюшма кылмыш топторго каршы күрөш тууралуу жаңы мыйзам долбоорун даярдады. Түштүк Кореянын конституциялык соту президент Пак Кен Хиге импичмент жарыялоону колдоп кызматтан бошотуу чечимин чыгарды. Кыргызстандын тарыхын окутуу боюнча кыска метраждуу видеороликтер тартылды.
Историяны жасап атканда именно ошондой объекттерди биз өзүбүз колго тартып чыкканга туура келди да. Мен өзүм колго тартып чыккам, анан Каусбек Motion Designer ал уже видеого болгон да.
Мына ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым саатта кеңири кайрылабыз. Биздин толкуңузда кала бериңиздер. Адегенде болсо акыркы кабарлар менен Улан Алымкулулу тааныштырат. Улан.
Рахмат Айнура, саламатсызбы. Базар коргондо Өмүрбек Текебаевдин колдоочуларынын митинг уланууда. Бишкек Ош жолунун акма участкасынан тигилген бозүйгө бүгүн дагы 100 ашык адам чогулду. Алар Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин камактан бошотулушун талап кылып турушат. Бул тууралуу Азаттыкка Акман айылдык кеңешинин депутаты Шайырбек Калыков кабарлады.
Митинг уланып атат. Бесконечныйда отот эми чындыкка жеткенче ошого чейин тура беребиз депчи.
Деди Калыков анын маалыматы боюнча 9 мартта облустук ички иштер башкармалыгы бир жүк ташуучу унаа жана 3 автобус менен алып келген милиция кызматкерлери митингчилерге көзөмөл жүргүзүүдө. Өмүрбек Текебаевди бошотуу талабы менен базар коргондо митинг 27 февралда башталган. Ата мекен партиясынын абактагы лидерин бошотууну талап кылгандар Бишкекте кечээ чогулушту. Кеч ушундай эле шаардык соттун чечиминин саясатчынын абакта калуу мөөнөтү 26 апрелге чейин калтырылды. Башкы прокуратура 25 февралда орус ишкеринин көрсөтмөсүнүн негизинде Өмүрбек Текебаевка пара алган деп кылмыш ишин козгогон. Президент Алмазбек Атамбаев өзүнүн башкы оппоненттин ишин таза коррупция деп сыпаттаса, абактагы саясатчынын жактоочулары муну өч алуу жана куугунтук катары баалашууда. КСДП партиясы маалымат агенттиги менен жарандык активистке каршы берген дообар сотто каралды. Бийликтеги социал демократтар партиясы 24KG агенттигине жана жарандык активист Рита Карасартова каршы берген дообарзы боюнча бүгүн Свердлов райондук сотунда алгачкы жараян өттү. Анда жоопкер тараптын өкүлдөрү партиянын дообарысы менен таанышты. Социал демократтар партиясы жарандык активист Рита Карасартова менен 24KG маалымат агенттигинин ар биринен партиянын беделине шек келтирген үчүн 1 000 000 сомдон төлөтүп берүүсүн соттон өтүнүүдө. Тыралы партиянын юристи Таалай Усубалиев Азаттыкка билдирди. Анын айтуусунда маалымат агенттиги буга кошумча сайтында мурда жарыяланган маалыматты төгүндөгөн текст жарыялоосу дагы талап кылынган. Бийликтеги КСДП партиясы 9 мартта жарандык активист Рита Карасартованын жана 24KG агенттигинин ар намысына жана ай бирине шек келтирген жүйө менен сотко берген эле маалымат агенттиги менен жарандык активист башкаруучу партиянын бул кадамын бийликтин сөз эркиндигин кысуу аракети катары баалоодо. Доо арыз боюнча соттук териштирүү 24 мартта улантыла турган болду. Түштүк Корея президенти кызматтан биротоло кетирилди. Буга чейин өлкө парламенти импичмент жарыялаган Пак Кын Хени президенттик кызматтан биротоло бошотууну караган расмий чечимди конституциялык сот бүгүн чыгарды. Биз баарыбыз конституциялык соттун чечимин урматташыбыз керек. Анын кабыл алуудан кыйналган адамдар азыр дагы бар, бирок буга макул болуп азыркыга чейин уланып келген жаңжал токтурган учур келди, деди Түштүк Кореянын премьери жана президенти милдетин аткаруучу Хван Гёян. Конституциялык сот иште карап жатканда Пак Кын Хенин жүздөгөн тарапташтары митингге чыгып, полиция менен кагылышта 2 киши өлгөнү кабарланды. Өлкөнүн эң жогорку соттук органы бир добуштан чыгарган чечим Пак Кын Хени кылмыш жоопкерчиликке тартылуусу мүмкүндүгүн ишара кылууда. Ал президенттикке 2012 жылы шайланган эле анын мөөнөтүнөн мурда кызматтан кетилишине түштүк Корея тутанган коррупциялык жаңжал себеп болду. Президенттин эч бир расмий кызмат ээлөгөн курбусу мамлекеттик иштерге аралашуусуна, ири компаниялардан күмөндүү кайрымдуулук корлорунун акча өндүрүшүнө мүмкүндүк берген деп айыпталган. Пак Кын Хени курбусун мамлекеттик иштерге аралаштырган үчүн коомчулуктан бир нече рет кечирим сураганы менен кандайдыр бир кылмышка баргандыгын четке каккан эле. Президенттин кызматтан кетишин талап кылып бир нече апта бою өлкөдө 100 000 адамдар катышкан нааразылык демонстрациялары өтүп турган. Түштүк Корея эми 2 ай ичинде президенттик шайлоого барып жаңы мамлекет башчыны тандоосу керек. АКШ-да ислам мамлекеттигине каршы коалициянын жыйыны өтөт. Мамлекет департаменти жарыялагандай, Вашингтондо 22 мартка мерчимделип жаткан кеңешме ислам мамлекети экстремисттигине каршы АКШ-тан коалициянын 2014 жылдын декабрынан берки алгачкы толук конференциясы болот. Жыйынга 68 өлкөнүн тышкы иштер министрлери жана башка лидерлер катышары күтүлүүдө. Мамлекеттик департамент белгилегендей, ал дагы жыйында негизги көңүл ислам мамлекети террордукка каршы Иракта, Сирия жана дүйнөдө күрөштү күчөтүү аракеттерине бурулмакчы. Назарбаев конституциялык түзөтүүлөргө кол койду. Бул тууралуу Ак Ордо бүгүн билдирди. Мунун алдында президенттин Нур Отан партиясы үстөмдүк кылган парламент жана конституциялык кеңеш Казакстандын баш мыйзамына сунуш кылган жаңы өзгөртүүлөрдү жактырган эле. Ага ылайык президенттин ыйгарым укуктарынын айрымдары өкмөт менен парламенттин ортосунда бөлүштүрүлдү. Назарбаев Казакстандын конституциясынын өзгөртүүлөрүн алдыда президент негизинен улуттук коопсуздукка, тышкы саясатка көңүл бурарын, жогорку арбитрлик ролду талкуулай тургандыгын 25 январда жарыялаган. 76 жаштагы Назарбаевдин конституцияны бул жолку өзгөртүүсү болочоктогу саясий өткөл жараянга көмөктө алышы мүмкүн кадам катары дагы бааланып жатат. Кыргызстанда мектепке барбаган балдар саны расмий эсепте 3000 ашуун. Мындай маалыматты билим берүү жана илим министринин орун басары Салыдин Калыбаев парламенттеги социал демократтар фракциясынын 13 марттагы жыйынында билдирди. Анын айтымында 1-класска тиешелүү курактагы балдардын 98% мектепке барган, ал эми үймө үй кыдырып текшерүү учурунда мектеп жашындагы 3045 бала мектепке барбагандыгы аныкталган. Булардын арасында диний себептер улам же ата-энеси миграция кетип кароосуз калган балдар бар экени белгилеген. Саладинов жергиликтүү мугалимдер жана бийлик өкүлдөрү андай балдардын жакындары ата-энелери менен сүйлөшүп, түшүндүрүү иштерин жүргүзүүнүн натыйжасында аларды окууга тартууга аракет жасалып жаткандыгын ырастады. Айнура.
Рахмат, Улан Алымкулуу сунуш кылган жана башка жаңылыктарынын кененирээк azattik.org сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Азыр болсо синоптиктердин маалыматы, эртең 11 мартта Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында кар жайт, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүз 0-5 градус суук болот. Таласта түнкүсүн 7-12, күндүз 0-5 градус суук. Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз болсо 1-6 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүз 0-5 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 18-23, күндүз 7-12 градус суук болот. Бишкек шаарында мезгил-мезгил менен кар жаайт, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы түнкүсүн 6-8, күндүз 0-2 градус суук болот. Назарыңыздарда Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Бүгүн Нарын шаарынын четинде жайгашкан Бажы терминалынын жанында жүздөн ашык айдоочу нааразычылык акциясына чыкты. Бишкек Торгарт автожолу аркылуу оор жүк ташыган айдоочулар Кытайдын Бажы көзөмөлүндөгү жаңы эреже убара кылып жатканын айтышты. Бул маселени кыргыз өкмөтү тез аранын ичинде чечип бербесе, жүздөгөн айдоочулар ишсиз калышы ыктымал дешүүдө. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Бул жерге чогулгандар Кытайдан Бишкек Торгарт унаа жолу аркылуу оор жүк ташыган автоунаалардын айдоочулары. Алар өкмөттөн Кытай мамлекети менен эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүнү талап кылышууда. Анткени жакынкы убакыттан бери Кытай бажычылары тент менен жабылган оор жүк ташыган автоунааларды өз аймагына киргизүүгө тыюу салган. Көп жылдан бери Кытайдан оор жүк ташып иштеген Омурбек Кулунчаков кошуна өлкөнүн жаңы эрежеси күтүзүстөн айтылып, бир топ айдоочуларды түйшүккө салып жаткандыгын айтты.
Средняя Азияга кире турган морго, Европага кире подлиздет те мынакей айтыла турган машинелердин баарын жокко чыгарып атат Кытай Республикасы. Жокко чыгарып, ошонун баарын тең кайра эме контейнер кылып атат темирден. Биз жактын өкмөт жактан биздин шопурларды бүт барды унтуп ташташты. Унтулуп биздики деген азыр мындай айтканда биз деген жана чийдин түйүндө калып калды да шопурлар.
Бишкек Торгарт автожолу аркылуу жүк ташыган миңге чукул автоунаанын дээрлик бардыгы Кулунчаков айтып жаткан тент менен чүмкөлгөн. Айдоочулар эгер Кытайдын талабына ылайык автоунааны тент менен эмес контейнер менен жаптыса, Казакстан, Орусия сыяктуу өлкөлөрдүн бажы көзөмөлүнөн өтпөй калышы ыктымал. Айдоочулардын үнү өкмөткө жетпей жатат, жетсе да алар элдин көйгөйүн укпайт деген айдоочулардын дооматына Нарын аймактык транспорт башкармачылыгынын жетекчиси Нурлан Сыдыков жооп берди.
Биздин койгон талап 94-жылы Жумалиев министр транспорта болуп тургандагы соглашение боюнча мындай брезентный тент менен прошнурованный пломбуга жаткан шарт менен каттаган уруксат деген соглашение бекиген. Ал шартты бузуп атасыңар деген менен кайрылып атат. Китайский тарап бизди внутренний безопасность боюнча эл аралык жүк ташуу төрттө контейнер вариант менен чечилиш керек. Ишмердүүлүк кылабыз десеңер, биздин шарт менен болосуңар деген шартты коюп атат азыр. Азыр ушул кезде биздин шартка алар макул болбой, алардын шартына биз макул болбой туруп атабыз. Жолугалы, сүйлөшөлү, катка жооп бербей атасыңар деген шартка болсо жолуккандар ушуну айтабыз.
Чогулгандар өкмөттүн нарындагы өкүлү Аманбай Кайыповду айдоочулардын көйгөйүн өкмөткө жеткирүү талабын коюшту.
Эгерде азыр биз жол тосо койсок, же болбосо бир нерме тогосок чечилчү маселе болсо анда башкача болмок. Ошон үчүн эртең мына биз да өкмөткө да кат жаздык, мына бул жерде Минтранспорт да билет, МИТ да билет, өкмөт да билет. Азыр сүйлөшүүлөр болуп атат. Мына мен министр менен өткөндө да сүйлөштүм. Азыр мына эртең да мен барып туруп өкмөткө кирип айтам, силердин
отурбайсыңарбы сумалы?
Силердин дагы жанагындай айтып атпайсыңарбы? Өзүңөр сунушуңарды, ошол сунуштарды айтабыз, буюрса. Анан жообун беребиз.
Айдоочулардын айтымында учурда Кыргызстандын 200-дөй КАМАЗы жаңы эреженин айынан Кытай чек арасынан өтө албай калган. Аларга 50,000 юань айып салынары айтылган экен. Мындан бир апта мурун Ош Эргештам автожолу аркылуу чек арадан эч тоскоолдуксуз Кытайга кирген Кыргызстандын оор жүк ташуучу автоуналары Улуучат аймагында камакка алына баштаган. Кытай чек арачылары айдоочуларга кар күрөтүп, кара жумушка салган айтылган. Кыргызстанга импорттун басымдуу көлөмү Кытайдан келет. Алардын көбүн кыргызстандык оор жүк ташуучу уналар ташыйт. Бишкек Торугарт автожолу аркылуу Кытайдан Кыргызстанга товар алып келген 1,000 ашуун автоуна бар. Кыргызстандын казынасын толтурган бажы салыгынын ири бөлүгү дагы дал ушул Кытайдан КАМАЗ менен ташылган товарлардын эсебинен камсыздалат. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу уктуруубузду эл аралык тема менен улантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай, Сеулда президент Пак Кын Хенин тарапкерлери Конституциялык соттун чечимине нааразылыгын билдирип чыгышты. Полиция кагылышууда 2 кишинин абыт болгонун маалымдады. Анын алдында сот президентке импичмент жарыялоону колдоо чечимин чыгарган. Эми Пак Кын Хе президенттик кызматтан бошотулуп, сот жообуна тартылышы мүмкүн. 60 күндүн ичинде Түштүк Кореянын жаңы президенти шайланмакчы. Маалымат агенттиктери кабарлашкандай, нааразылык акциясы учурунда мерт болгондордун бири, 72 жаштагы киши полиция автобусунун терезесинен кулап кетип жараат алган. Экинчи киши тууралуу маалымат берилген жок. Пак Кын Хеге колдоосун билдирип чыккандардын айрымдары тартип коргоочулар менен мушташып, Конституциялык соттун имаратын курчоого алган полиция машиналарына чыгып, бейбаштыкка, агрессивдүү аракеттерге жол берип жатышты. Полиция менен демонстранттардын кагылышуусунда бир нече журналист жараат алганы да маалымдалды. Ошол эле күнү Түштүк Кореянын Конституциялык соту коррупциялык жаңжалга аралашкан президент Пак Кын Хеге жарыяланган импичментти колдоо, аны бийликтен кетирүү чечимин чыгарган.
Бул кадам Конституция үчүн эбегейсиз пайда алып келмекчи. Андыктан судьялардын баардыгы бир добуштан Пак Кын Хени президенттин кызматынан бошотуу чечимин кабыл алышты.
Деди Конституциялык соттун төрагасынын милдетин аткаруучу Ли Чон Ми. Өткөн декабрда парламент президентке импичмент жарыялоону колдоп добуш берген. Жогорку инстанциядагы сот эми мурдагы болуп калган мамлекет башчы, жакын досу жана кеңешчиси Чхве Сун Силге мамлекеттик саясатка таасир этүүгө жол берип, анын коррупциялык иштерин жаап жашыргандыгы үчүн күнөөлүү деп тапты. Расмий кызмат ээлебеген Чхве Сун Сил айым президентке жакындыгы менен пайдаланып, Samsung көңдүү ири корпорация компанияларды өзүнүн кайрымдуулук фондторуна миллиондогон долларлык каражат өндүртүп келген. Ушул тапта анын сот процесси жүрүп жатат. Пак Кын Хе ошондой эле кызмат абалынан кыянат пайдалануу ыйгарымдарынан аша чабуу үчүн айыпталып жатат.
Конституциялык соттун чечимине макул эмеспиз. Түштүк Кореядагы демократияны колдоону уланта беребиз.
Деди Сеулдагы демонстранттардын бири. Мурдагы президент ага тагылган дооматтарды четке кагууда. Конституциялык соттун чечими президент дароо кызматтан кетирилет жана сот жообуна тартылышы мүмкүн дегенди билдирет. 65 жаштагы Пак Кын Хе жогорку кызматка 2012 жылы шайланган. Президенттин отставкасын талап кылган массалык демонстрациялар Түштүк Кореяда бир нече аптага уланып келген. Эми 60 күндүн ичинде кезексиз президенттик шайлоо өтүүгө тийиш.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүптүрмүз. ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы бүгүнкү айрым кабарлардын учкай мазмуну. Базар коргондо Өмүрбек Текебаевдин колдоочуларынын митинги уланууда. КСДП партиясы маалымат агенттик менен жарандык активистке каршы берген доо арыз сотто каралды. Түштүк Кореянын президенти конституциялык сот тарабынан кызматтан биротоло кетирилди. АКШда Ислам мамлекети радикал тобуна каршы коалициянын жыйыны өтөт. Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев конституциялык түзөтүүлөргө кол койду. Ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк Азаттык Чекит.org сайтыбыздан таанышыңыздар. Уктуруубузду улантабыз. Жогорку кеңеште Кыргызстанда кызыл китепке киргизилген жапайы жаныбарларга жана кайберендерге аңчылык кылууга тыюу салган мыйзам долбоору колдоо тапкан жок. Буга өкмөттүн жана парламенттин тиешелүү комитетинин каршы пикири негиз болду. Кабарчыбыз Куанычбек Жолдо бул темага кеңири токтолот.
Жогорку кеңеште Кыргызстанда аңчылыкка тыюу салуу мыйзам долбоору талкууланып, добуш берүүнүн жыйынтыгында саны кескин азайып бараткан бир катар жапайы жаныбарларды жана кайберендерди коргоо шарттарын камсыздай турган бул укуктук документ колдоо таппады. Бул мыйзам долбоору жаныбарлар дүйнөсүнүн биологиялык ар түрдүүлүгүн сактоо жана алардын көбөйүшүнө шарт түзүү максатын көздөйт. Ал 2030 жылга чейин карышкырлардан, түлкүлөрдөн жана чөйлөрдөн башка жапайы жаныбарларга аңчылык кылууга тыюу салуу шарттарын ичине камтыйт. Мыйзам долбоорунун авторлорунун бири КСДП фракциясынан депутат Жанар Акаев мергенчиликке уруксат берүү бул тармактагы аткаминерлердин жеке ишкердигине айланып калганын сынга алды.
Үч нерседен улам тыюу салбаш керек деп атат айрым депутаттар. Биринчиси акча түшпөй калат дейт. Ага жооп болду. Мамлекеттик бюджетке жарыбаган акча түшөт, же болбосо такыр түшпөйт десек деле жарашат экен. Мына YouTube'да жүрөт жаш кайберендерди чет өлкөлүктөр келип атып, Кыргызстанга келгиле бул жакта жаныбарларды атуу оңой, шарттар оңой, ушул кызматкерлер өздөрү бизге жардам берет деп атышат. Ошондуктан мораторий киргизүүнү туура деп ойлойм. Жаныбарларды атуу аркылуу өкмөткө капчыкты толтуруп бир топ байып кетебиз деген бул мындай өтө жаңылыш пикир.
Ошол эле кезде өкмөт жана айлана чөйрөнү коргоо агенттиги бул мыйзам долбооруна каршы чыкканы белгилүү болду. Бул маселе боюнча каршы тараптын пикиринде мыйзамдуу аңчылыкка тыюу салына турган болсо анда жапайы жаныбарларга бүлгүнчүлүк кайрадан күчөп кетиши мүмкүн. Анан дагы мыйзамдуу аңчылык үчүн чет элдик мергенчилерге сатылган лицензиялардан мамлекет жыл сайын 50 миллион сомго чукул киреше товары көрсөтүлгөн. Аңчылык чарбалары бул акчага жапайы жаныбарларды карап, алардын санын көбөйтүүгө өбөлгө түзүп жатканы айтылган. Айлана чөйрөнү коргоо агенттигинин тиешелүү департаментинин директору Алмаз Мусаев бул жагдай тууралуу мындай дейт.
Бул жерден жанагындай бөлүнүп отуруп бизге жылына ошол таза бизде калчу акча 18 миллион да 54 миллион ошонун жанагы 25% айыл өкмөтүнө 40% ошол аңчылык чарбаларга анан 35% бизде калат ошол 18 миллион сом. Өзү баардыгы 130 адам ошонун талаа түздө жүргөнү 100 адам. Бюджеттен биз айлык акы гана алабыз 19 миллион сом тегерегинде.
Ошол эле кезде жапайы жаныбарларга аңчылыкка тыюу салган мыйзам долбоорунун авторлору тиешелүү департаменттин жана өкмөттүн келтирген жүйөлөрүн негиздүү эмес деп эсептешет. Мына ошондуктан жапайы жаныбарлар дүйнөсүн сактап калуу чараларын тез арада киргизбесе Кыргызстандагы биологиялык ар түрдүүлүктүн сакталышы коркунучтуу чекке жетип калганы мисалга алынды. Мыйзам долбоорунун авторлорунун бири Жогорку кеңештин Атамекен фракциясынан депутат Эмиль Токтошов бул маселе боюнча өкмөттүн келтирген жүйөсүн төмөндөгүчө четке какты.
Лицензияны сатканда ушул департаментке 50 миллионго сом акча түшөт экен жылына. Ушул акчанын бир сомун да республикалык бюджетке келбейт экен. Эми айтып берейин каяка кетет бул акча. 25% ошол айылдык кеңешке, 40% ошол эле лицензияны утуп алган менчик фирмаларга бөлүнөт экен. Калганы ошол департаменттин өзүнүн фондуна түшөт экен. Биз суроо бердик, макул ошо менчик фирмаларга берипсиңер 20-30 миллион сомду. Алар эмне кылат десе, алар кийикке чөп чачат, туз чачат, алар оорусуна карайт деп. Эми туугандар эми билесиңер деп, бул акчалар полный эле ушулардын чөнтөнө кетип атат. Ошон үчүн булар каршы, ошон үчүн бизге сунуш берген жок. Ана кызыл китепке жазбай эле койлубу, ата берсин анда. Кызыл китепке жазып анан кайрадан буларды аттыргандан көрө.
Антке менен парламенттин агрардык саясат, суу ресурстары жана экология комитетинин төрагасы Айтмамат Назаров бул мыйзам долбоорун добушка коюуну сунуштап, бирок ошол эле учурда депутаттарды аны колдобоого чакырды. Ал аталган мыйзам долбоору өкмөттүн аңчылык чарбалары менен соттошуусуна алып келип, бул тармакта башаламандыкты пайда кылат деп ишендирди. Жогорку кеңештин Кыргызстан фракциясынан депутат Айтмамат Назаров бул боюнча өкмөттүн позициясын колдоп чыкты.
Өкмөт мыйзам долбооруна каршы пикирин билдирген. Андан сырткары бизде дагы комитетте көп кызуу талкууну жаратты. Биз дагы чечим кабыл албай 3-4 айдай созулуп кетти. Азыр ушул жерде ошо добуш менен эле бул мыйзамды же колдойлу же колдобойлу деген гана чечим кабыл алып берсеңиздер. Эми мен өзүм личный оюм айта турган болсом, бул мыйзам долбооруна мен каршымын. Биринчи себеби, бул мыйзам долбоорун даярдап атканда мындай бир научно обоснованный расчет болгон жок. Жөн гана мыйзамдар бузулуп атат, браконьерство көбөйүп кетти, акча түшпөй атат деген гана шылтоолор болду. Буларды мен ойлойм, мораториясы жок эле тартипке чыгарсак болот. Эгерде бул закон менен биз жаап кое турган болсок, эртеге соттошуу процесси башталат.
Жогорку кеңеште бул мыйзам долбоору 3-чү окуудан добуш берүүгө жөнөтүлгөн болчу. Парламент депутаттарынын көпчүлүк добушу менен аталган мыйзам долбоору колдоо тапкан жок. Мына ошентип, бир жылдан ашуун убакыттан бери коомдук талкууда болуп, экологдордун жана коомдук активисттердин сунушу менен иштелип чыккан жапайы жаныбарларга аңчылыкка тыюу салуу шарттарын караган мыйзам долбоору парламенттен өтпөй калды. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Ободо Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандын тарыхын окутуу боюнча кыска метраждуу видеороликтер тартылды. Кыргыз элинин жана мамлекеттин 2000 жылдык тарыхын камтыган визуалдык көрсөтмө 20 сериядан турат. Долбоордун жөн-жайы тууралуу кабарчыбыз Айырбек Ажиматов айтып берет.
В прошлой серии мы говорили о первом упоминании о народе кыргыз в китайских летописях.
Деп уланат видео сабак. Андан ары көрүүчүгө кыргыз элинин баштан өткөн негизги окуялар кыска нуска текст графика менен баяндалып берилген. Долбоордун авторлорунун бири Жалил Мухамбетов бала кезинен тарыхка кызыгып, мектепте бул предмет боюнча өткөн олимпиадаларга катышып жүргөн экен. Анткен менен ал окуучу кезинен тарых сабагын окутуу андан да кызык, андан да жугумдуу болушун каалаган. Ошондуктан Жалил классташы Дастан менен бирдикте тарых сабагы тууралуу видеороликтерди тартууну чечкен.
Дастан менен классташпыз да. Бияка ал өзү Турцияда окуйт, бияка Кыргызстанга келгенде тарыхтын эмелерин айтып берчүмүн да. Шаарда мисалы үчүн бир жакта барып атканда бир памятникти же бирдемкени көрүп алсак, сурачу да эмне деп мен айтып берчүмүн. Ошо жакчы ага. Анан аягында эме бир сүйлөшүп алып калды, биз роликтерди жасабайлыбы деп.
Жалил Мухамбетов жана Дастан Модушевтин демилгеси менен ишке ашкан долбоордо кыргыз деген сөз кошуна мамлекеттердин тарыхында канчанчы кылымдарда пайда болгону, Атилланын Европага болгон жүрүшү, монгол, араб, кытай чапкындары, кыргыз каганаты, анын ойрондолушунан тартып акыркы жылдардагы революциялар, референдумдар да камтылган. Видеороликти жасалгалаган Берен Самидин уулунун айтымында заманбап визуалдык көрсөтмөлөрдү жасоодо тарыхты тасмага түшүрүү бир топ кыйынчылык жаратты.
Историяны жасап атканда именно ошондой объекттерди биз өзүбүз колго тартып чыкканга туура келди да. Мен өзүм колго тартып чыкканмын, анан Калысбек мошин дизайнер ал уже видеого болгон да. Анан көпчүлүгү эле тарыхтагы адамдардын сүрөттөрүн интернеттен табыш кыйын болду да. Анан ар жактан сүрөттөрүн көрүп, анан кийин ошондон бир жыйынтыкка келип, ошонун бир персонажды иллюстрация кылганга туура келди да. Мисалы үчүн тарыхта вообще сүрөтү жок адамды эле тартыш бир аз кыйынак болду да.
Берен Самидин уулу учурда кыргыз түрк Манас университетинин 4-чү курсунун студенти экен. Долбоордун авторлорунун бири Жалил Мухамбетов учурда видеороликтерди кыргызчалап эки тилде билим берүү министрлигине сунуштоону максат кылып жатышканын кеп кылды.
Бир фонд менен сүйлөшүп атабыз, бирок ал дагы такталган жок, договор эмелер түзүлгөн жок. Ошону өзү негизи кыргызчада жасайлы дегенбиз тиги биринчи эмеден, анан каражат жетпей калды да.
Жалил бул долбоорду Сорос фондунун билим берүү тармагы боюнча сынагына сунуштап $3000 ашык грант утуп алып ишке ашырышканын, бирок эмнегедир учурда тиешелүү мамлекеттик мекемелер арзан каражатка ишке ашкан долбоорго көңүл бурбай жатканын кошумчалады. Тарыхчы Ташмамбет Кененсариевдин айтымында жигердүү жаштардан турган чыгармачыл топ бул жумушту баштардын алдында кесипкөй тарыхчылар менен кеңешип алса болмок.
Бул тарых деген жанагы буйралап байлап койгон төө эмес да бул эми. Аны жерлеген жакка чыга бериш керек. Анткени болгонун болгондой бериш, колдон келишинче объективдүү бериш керек. Мындай мына бул жаңылык мен үчүн эми кызыктуу, анткени Кыргызстан тарыхынын ичинен эле көрсөтмөлөрдү жогорулатыш үчүн мындай нерсени колдонсо болот. Анимациялык болобу же документалдуу болобу, жакшы нерсе. Мүмкүн тарыхтары көрсө алар өздөрүнө өздөрүнө айтышар,
деди Ташмамбет Кененсариев. Долбоордун авторлары тарыхый видеокурс тарыхчы Өскөн Осмоновтун Кыргызстандын тарыхы байыркы доордон биздин күндөргө чейин аттуу китебинин негизинде тартылганын айтышты. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу эми спорт темасына кайрылабыз. Футбол боюнча 2019 жылы өтө турган Азия Кубогунун иргөө оюндарынын алкагында Кыргызстан 3 мамлекет менен беттешет. Алгачкы оюн 28 мартта Бишкекте өтүп, кыргызстандыктар Макао курамасына каршы ойноп мелдешке даярдыктар тууралуу өлкөнүн футбол федерациясынын башкы катчысынын орун басарын милдетин аткаруучу Нурдин Букуев биздин кабарчыбыз менен маек курду.
Макао курамасы менен болгон оюнга даярдык кандай жүрүп жатат? Стадиондун учурдагы абалы кандай? Коопсуздук маселеси кандай чечилип жатат? Жалпысынан мелдешке көрүлүп жаткан даярдыктар жөнүндө айтып берсеңиз.
Биздин футбол көрөрмандары, жалпы эле спортчу үйүшөргө маалым боло тургандай, 28 мартта биздин футбол боюнча улуттук курама командабыз узак сапарга аттанып, Азия Кубогунун жолдомосу үчүн өзүнүн күрөшүн баштайт. Ошол сапарыбызда биринчи оюнубуз Макао курама командасына каршы болот. Бул оюн Бишкек шаарындагы Дөлө Нөмүрзаков атындагы стадионда өтмөкчү. Азыркы тапта футбол федерациясынын баардык жамааты жана административдик штаттын баары тең ошол оюнга даярдыкты көрүп жаткан учурунда баардык даярдоо иштеринин баары тең мамлекеттик органдар менен жана ведомстволор менен тыгыз кызматташта өткөрүлмөкчү. Бул биринчи биздин негизги маселелерибиз боло турган бул биздин футбол көрөрмандарыбыздын коопсуздугун камсыз кылуу жана ошондой эле биздин ошол эле футбол сүйүүчүлөрүбүзгө стадион келгиле турган футбол сүйүүчүлөрүбүзгө баардык ыңгайлуу шарттар түзүп берүү.
Оюнга билеттер канча сомдон сатылат жана жалпы канча билет сатыкка чыгарылат?
Бул суроого жооп берип атып, мен ошол Дөлө Нөмүрзаков атындагы стадиондун отургучтарынын саны боюнча айта турган болсом, 19,000 жакын отургучтар бар. Анын 18,000 отургучтарына билеттер чыгарылып сатыкка чыкмакчы. Билеттер 18 марттан соң биздин футбол көрөрмандарыбыз сатып алса болот. Билет баалары жөнүндө айта турган болсок, азырынча аныкталып атат. Кантсе дагы биздин көрөрмандарыбыздын баягы капчыгына чак боло тургандай кылып туруп, баалап туруп ошол билеттерди сатыкка чыгарабыз.
Азия Кубогуна тандоо оюндарынын 3-чү айлампасында Кыргызстан А тобунда Индия, Мьянма жана Макао курамалары менен ойнойт эмеспи? Жалпысынан 6 турга созулган оюн 2018 жылдын 27 мартына чейин уланат экен. Ошондо канча оюн Бишкекте өтөт?
Туура белгилеп кеттиңер. Тандоо болушу раундун 3-чү айлампасында биз Макао, Мьянма жана Индия командалары менен беттешмекчибиз. Бул оюндар ошо 6 турга бөлүнгөн. 6 турдун 3 оюнун биздин курама командабыз өзүнүн жергесинде ойномокчу жана ошондой эле кайта 3 оюнду биздин атаандаштардын талаасында өткөрмөкчү. Айтып кете турган болсом, 28 мартта өзүбүздүн жергебиздеги Макаого каршы оюнубуз бул биринчи оюн болуп эсептелет. Андан кийин ошол эле 2013 жылдын 5-сентябрында биз Мьянма командасын кабыл алмакчыбыз жана ошондой эле акыркы үйдөгү оюн бул эмдиги жылдын 27 мартында Индияга каршы оюн болмокчу.
Футбол федерациясынын сайтындагы маалыматка таянсак, улуттук курама командасынын оюнчулары 18 марттан 26 мартка чейин Түркиянын Анталия шаарында машыгуусун өткөрөт экен. Учурда улуттук курама командага кире турган оюнчулардын тизмеси толук такталдыбы?
Эми биздин курама командасынын даярдыгы жөнүндө айтып турган болсом, бул биздин машыктыруучулардын штабына жолдоочу суроо болушу мүмкүн. Биздин машыктыруучулар штабы башкы машыктыруучунун жетегинде өзүнүн даярдык иштерин көрүп жатышат. Силер туура маалыматка ээ болуп жатасыңар. Биздин курама командабыз азыркы мына биздин климаттын жана ошондой эле аба ырайы шарттарына байланыштуу өзүнүн даярдоо машыгууларын чет өлкөдө тактап айтканда Анталия шаарында өтмөкчү. 26 мартка чейин ошол жерде болуп, 26 март күнү кайта үйгө кайтып, калган 2 күндө ошол Бишкекте эле дайындан Макаого толук өзүнүн даярдыгы менен чыгарган дайын.
Улуттук курама командасынын курамы күчтүү эле болчудайбы?
Биздин футбол федерациясы койгон максаттарыбызга жараша бул курама командабызга эң күчтүү оюнчулар чакырылмакчы. Пайда алып кетүү жана өзүнүн баягы салым боло турган оюнчулардын баары тең чакырылмакчы. Анткени биздин максатыбыз ошол 2019 жылдын Бириккен Араб Эмираттарынын шаарларында өтө турган Азия Кубогуна катышуу болуп турат. Ошондуктан биздин максатыбыз эң мындай орчунду жана пайдаланганга аракет кылабыз.
Угармандар үчүн кеңири маалымат бере кетсеңиз, Азия Кубогунун тандап алуу айлампасынын 3-чү раундунда канча команда ойнойт жана канча команда финалдык беттешке жолдомо алышы керек?
Бул тандап алуучу раундун 3-чү айлампасында жалпы жөнүнөн 24 команда катышмакчы. Биздин көрөрмандарга белгилүү болгондой, Азия Кубогунда жалпысынан 24 команда катышат финалдык оюндарында. Анын 12 орду мындан мурунку айлампаларда командалар жеңип алып туруп ээлеп алышкан. Калган 12 орун үчүн ошол калган 24 командабыз атаандашып аталышат.
Маегиңиз үчүн чоң рахмат.
Рахмат.
Кыргызстандын футбол федерациясынын расмий өкүлү Нурдин Букуев менен кабарчыбыз Эмиль Чекиров маектешти. Ушул жана башка радио материалдарды биздин эфирден кеткен Азаттык Чекит орг сайтыбыздан таап окуп турсаңыздар болот. Ушуну менен кечки Азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы, бир аздан кийин жуман кечиндеги берүүлөрүбүздү улантабыз. Бишкекте кечки саат 10:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен 10 март жума күнкү берүүлөрүбүздү улантабыз. Азаттыктын Прагадагы студиясында Айнура Жекши кызы. Кыргызстанда эмне үчүн акушердик кызмат көрсөтүү деңгээли төмөндөп кетти? Энелер менен ымыркайлардын өлүмүн кыскартуунун кандай жолу бар? Алдыдагы уктуруубуздан мына ушул темага арналган арай көз чарай талкуусунун кайталоосун сунуш кылабыз, эмесе биздин толкунубузда кала бериңиздер. Дегенде болсо акыркы кабарлар менен таанышып алалы. Микрофонду Улан Алымкулуулу.
Рахмат, саламатсызбы. Москвада Путин менен Эрдоганын сүйлөшүүлөрү өтүүдө. Түркия президенти Режеп Тайип Эрдоганды Москвага бул сапар Анкаранын НАТОдогу өнөктөштөрү жана Евро биримдик менен мамилеси чыңалып турган учурга туш келди.
Мы очень рады, что
Биз эки өлкөнүн мамлекет аралык алакага чыкчам калыбына келип жатканына абдан кубанычтабыз, деди Путин бүгүнкү сүйлөшүүлөрдүн ачылышында. Эки өлкө президенттеринин Москвадагы бул жолугушуусунда Сирия менен Ирактагы жаңжалдар, Түркия менен Орусиянын экономикалык байланыштарынын ичинде энергия жаатындагы кызматташтыгы талкууланары айтылган. Орус президентинин баш сөз катчысы Дмитрий Песков сүйлөшүүлөрдүн күн тартиби мүмкүн болушунча кеңири болорун белгилеген. Акыркы 2 жылдан бери Орусия менен Түркиянын алакасы кризистик учурларды баштан дагы кечирди. Кечээ Орусия Түркиядан гүл жана жер жемиш импортого киргизген чектөөнү жойгондугун жарыялаган эле. Мындай чектөө башка чаралар менен катар Орусиянын аскерий учагы Сирия менен чек арада Түркия тарапынан атып түшүрүлгөндөн кийин киргизилген болчу. Кыргызстанда КСДП партиясы маалымат агенттиги менен жарандык активистке каршы берген доовар сотто каралды. Бийликтеги социал демократтар партиясы 24 КЖ агенттигине жана жарандык активист Рита Карасартова каршы берген доовар боюнча бүгүн Свердлов райондук сотунда алгачкы жараян өттү. Анда жоопкер тараптын өкүлдөрү партиянын доовар арызы менен таанышты. Социал демократтар партиясы жарандык активист Рита Карасартова менен 24 КЖ маалымат агенттигинен партиянын беделине шек келтир деген жүйө менен ар биринен 1 000 000 сомун төлөтүп берүүсүн соттон өтүнүүдө. Бул тууралуу партиянын юристи Таалай Усубалиев Азаттыкка кабарлады. Маалымат агенттиги менен жарандык активист башкаруучу партиянын бул кадамын бийликтин сөз эркиндигин кысуу аракети катары баалоодо. Доовар арыз боюнча соттук териштирүү 24 мартта улантыла турган болду. Мурдалыкта Көз Кыран журналисттер союзу кайрылуу жасады. Анда башкы прокуратуранын Занос интернет сайтын жана Азаттык радиосун КСДП партиясынын 24 КЖ агенттигин сотко берип, 1 000 000 сомдук доого жыгып жатканына тынчсыздануу билдирилген. Базар коргондо Өмүрбек Текебаевдин колдоштору митинги улантылды. Бишкек Ош жолунун акмаа участкасынан тигилген боз үйгө бүгүн дагы 100 ашык адам чогулду. Алар Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин жана анын орун басары Дүйшөнкул Чотоновдун камактан бошотулушун талап кылып турушат. Бул тууралуу Азаттык акмаа айыл кеңешинин депутаты Шайырбек Калыков кабарлады.
Митинг уланып атат, бесконечный деп атат да, эми чындыкка жеткенче ошого чейин тура беребиз депчи.
Деди Калыков. Анын маалыматы боюнча 9 мартта облустук ички иштер башкармалыгы 1 жүк ташуучуна жана 3 автобус менен алып келген милиция кызматкерлери митингчилерге көзөмөл жүргүзүүдө. Өмүрбек Текебаевди бошотуу талабы менен Базар коргондо районунда нааразылык акциялары 27 февралда башталган. Ата мекен партиясынын абактагы лидерин бошотууну талап кылгандар Бишкекте кечээ дагы чогулушту. Кечээ ошондой эле шаардык соттун чечими менен саясатчынын абактагы мөөнөтү 25 апрелге чейин калтырылды. Башкы прокуратура 25 февралда орус ишкеринин көрсөтмөсүнүн негизинде Өмүрбек Текебаевга пара алган деген негизде кылмыш ишин козгогон. Президент Алмазбек Атамбаев өзүнүн башкы оппоненттин ишин таза коррупция деп сыпаттаса, абактагы саясатчынын жактоочулары муну өч алуу жана куугунтук катары баалашууда. Улуттар уюму Украина чыгышында химиялык кырсык коркунучун эскертти. Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча атайын баяндамачысы Баску Тунчак 10 марттагы билдирүүсүндө белгилегендей, мындай коркунуч атышуулар ир химиялык жана өнөр жайышкандар жайгашкан аймактарда жүрүп жатканынан чыгууда. Маселен 24 февраль күнү 7 тоннанын ашуун хлор газ сакталган кампага артиллериялык снаряд тийген. Бирок контейнерлердин эч бири бузулган эмес. Анткени эгер 900 килограммдык контейнерлердин бири эле бузулса, буунун эксперти эскерткендей 200 метр градуста тургандардын баарынын өмүрүн кыят, ал эми 2.5 чакырымга чейинки алыстыкта жашагандардын баарынын саламаттыгына оор залакасын тийгизет. Улуттар уюмунун билдирүүсүндө хуларга сатылган компа кайсыл жерде экендиги көргөзүлгөн эмес, бирок мунун алдында Европадагы коопсуздук кызматташтык уюмунун байкоштор миссиясы Орусия иштөөчүлөр көзөмөлдөгөн аймактан Донецк суу чыпкылоо станциясына артиллериялык снарядтар тийгендигин маалымдаган, бирок артиллериядан ким аткандыгын айткан эмес. Өз Украинанын өнөржай ишканалардын көп өлкөнүн чыгышында жайгашкан. 2014 жылдын апрелинен бери бул жерде Украина өкмөт күчтөрү менен Орусия колдогон кишилер ортосундагы атышуулардан 9700 элден ашуун адамдын өмүрү кыйылды. Кыргызстанда уюшкан кылмыштуу топторго каршы күрөшүү боюнча жаңы мыйзам даярдалууда. Бул тууралуу Азаттыкка вице-премьер-министр Жеңиш Ыразаков билдирди. Анын айтымында учурдагы мыйзамдар менен уюшкан кылмышка каршы күрөшүүдөгү механизмдер жетиш болуп жатат. Ошондуктан жаңы мыйзам долбоорун жазуу боюнча мекемелер аралык жумушу тобу түзүлдү.
Проблемалар абдан көп. Сотко жеткенде көрсөтмөлөр өзгөрүп кетип атат, башка болуп атат. Ошондуктан биз ошого баарыга мындай туура баа берип туруп, биздин кызматкерлерге ыңгайлуу шарт түзүп беришибиз керек да. Буларда кыйналбаш керек да. Баягы учетко койгонду башка кандайчы?
Деди Ыразаков. Расмий маалыматтар боюнча Кыргызстанда уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү деген айып менен бир эле киши соттолгон, бирок уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү деп шектелгендер парламентке, жергиликтүү кеңештерге талапкер болгон, атүгүл шайланган учурлар катталган. Айнура.
Рахмат Улан Алымкулулу сунуш кылган жана башка жаңылыктарынан кененирээк азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Токтурубузду улантабыз. Эми болсо көңүлүңүздөрдү арай көз чарай талкуусунун кезектеги чыгарылышына бурабыз. Бул ирет Кыргызстанда эмне үчүн акушердик кызмат көрсөтүү деңгээли төмөндөп кетти, акушерлердин санын көбөйтүү зарылбы деген маселенин айланасында сөз жүрдү. Азыр Бүбүкан Досалиева алып барган талкуунун кайталоосун сунуш кылабыз.
Саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлиги киндик энелердин кызматын жакшыртуу боюнча стратегиялык план түзгөн жатат. Ушул күндөрү Бишкекте бир нече эл аралык уюмдардын катышуусу менен планды даярдоого арналган жыйын өтүүдө. Кыргызстанда эмне үчүн акушердик кызмат көрсөтүү деңгээли төмөндөп кетти? Энелер менен ымыркайлардын өлүмүн кыскартуунун кандай жолу бар? Акушерлердин санын көбөйтүү зарылбы? Мына ушул суроолорго бүгүнкү арай көз чарай талкуубузда жооп издейли деп турабыз. Биздин талкуубузга саламаттык сактоо министрлигинин медициналык кызмат көрсөтүү башкармалыгынын башкы адиси Раиса Асылбашева, энеликти жана балалыкты коргоо улуттук борборунун башкы врачынын орун басары акушер-гинеколог Салтанат Назаралиева жана Кыргызстандагы акушерлердин альянсынын президенти Чынара Казакбаева келишти. Биздин студиябызга кош келдиңиздер, урматтуу айымдар. Анда алгачкы суроону Раиса айым сизге берейин. Мына Кыргызстанда акушердик кызмат көрсөтүү боюнча стратегиялык план түзүү зарылдыгы эмнеден улам пайда болду? Анан ал план бою план канча жылга түзүлөт жана анда кандай жаңы багыттар киргизилген жатат?
Саламатсыңарбы. Саламаттык сактоо министрлигинин улуттук программасын күчөйтүү мероприятиясынын бир бул деген акушерлердин ролун күчөтүү и жакшыртуу жагынан биз направление алдык. Бул жагында мен айтарымын, бул жаш организация деп эметемин. 2014 жылы бул организация Кыргыз альянс акушерлик альянсы түзүлгөн. 2 жылдын арасында булар өздөрүнүн жакшы жагынан жакшы жетишке келгенин айтарым. Бул дагы бир жагынан жакшы достижение деп ойлоймун.
Жетишкендик
деп ойлоймун. 2-3 күндүн арагында биз партнерлорубуз менен кошо жана международная конфедерация акушерок и акушерлик кыргыз
Кыргызстандагы
альянсынын акушерлери менен чогуу 3 күндүк семинар өтүп, ошол жактан бир жаңы жыйынтыкка, жаңы пландарга түзгөнгө мажбур болдук. Биздин планыбыз жакын арадагы и кийинки келечек бир 3-5 жылдын арагына кандай план түзүлгөнүбүздү бүгүн өзүбүздүн результатыбызды чыгарабыз.
Дагы бир айтарым, багыттар киргизилген жатат.
Бул жактан 3 направление алып атабыз. Бул деген билим жагынан, регулятивдик жагынан, анан кийин акушердин ролун күчөтүү жагынан биз мындай багыт направление алып атабыз. Дагы айтарым, мынакей бул биздин жыл сайын төрөт калкыбыздын өсү калкыбызда өсүп атат, төрөттөрдө өсүп атат. Мынакей 2015 жылы алганда 160-140 төрөт болсо, быйыл 2016 жылы 157844 ошонун арасында 30 жана 1 пайыз энелик өлүмү болду. Былтыркына караганда биз жакшы жетишке жеттик деп ойлоймун. 21 жана 3% биз ылды кылганыбызды. Бул жагынан дагы айтсам болот, жалпы биздин чогуу кылган иштерибиз и бул жагынан акушердин дагы ролу дагы чоң мындай бизге жардам бергенин дагы айтарым.
Айта кетсеңиз болот.
Айта кетсем болот.
Чынар айым, мен кече ушул программага даярданып жатып сиз менен сүйлөшкөн учурда айттыңыз, бул кызматты түп тамырынан бери өзгөртүү керек, себеби бул СССРдан калган система менен иштеп жатат деп айттыңыз. Демек Альянс кандай өзгөртүүлөрдү киргизүүнү сунуштап жатат?
Саламатсыңарбы? Жанагы Раиса эжебиз айтып кеткендей, үч багытта кандай бир өзгөрүүнү пландап атабыз. Бул эң биринчи, бул билим деңгээлинде образование. Ошол акушеркаларды даярдоо медициналык колледжден башталат. Анан ошол жерде аябай көп сунуш кирилди. Ошол бүт дүйнө жүзүндөгү стандарттарга дал келиш керек да. Анткени акушерлерди даярдоо аябай жоопкерчиликтүү. Анткени акушерлер ушул эки айне менен жана бала менен иштейт. Ошондуктан аябай билим деңгээли чоң болуш керек акушеркалардынчы. Ошондуктан эң биринчи жумушубуз ошол медициналык колледжден башталат.
Өзү дагы психологиялык жактан даяр болуш керек да.
Ооба.
Адис катары.
Ооба. Сиз туура айтып атасыз. Экинчиден, бул ошо иштеп жаткан акушеркалардын мыйзам менен жумушун бекитиш керек да. Ошол функциональный обязанности деп коебуз. Ошол кандай жумуш жасаш керек, кандай жумуш жасаш керек, сапаты кандай болуш керек, кол менен эмне жасаш керек, кандай кызмат көрсөтүш керек, ошонун баары мыйзам чегинде бекитилиш керек да. Ошону да күчөтүп, ошол бекитүүлөр дагы бүт дүйнө жүзүндөгү стандарттарга дагы дал келиш керек.
Мисал үчүн кандай стандарттарга?
Эми мындай да, бүт ошол нормалдуу кош бойлуу мезгилин, нормалдуу төрөттү, ошол бүт дүйнө жүзү акушеркаларга сунуштап атат да. Ошол бизде Кыргызстанда ошол бизде мындай эме болуп атат да ситуация. Бизде врачтар көп отток врачей болуп атат. Анан кийин көп алыскы жерлерде бизге именно акушер гинекологдор жетишсиз. Ошондуктан биздин өлкө ошол чоң багытты эми акушеркаларга коюш керек да. Анткени акушеркалар жакшы акушерка даярдалса, ошол жакшы акушерка аябай жакшы кош бойлуу мезгилин жана кош ошо төрөттү жакшы алып барат. Бул экинчи деңгээл. Анан үчүнчү багытыбыз, бул ошол биздин ассоциацияны аябай күчөтүү. Анткени ошол ассоциация бүт ошол биздин Кыргызстанда 2309 акушерка бар. Ошонун баардыгын чогултуп, ошо акушеркалардын деңгээлин чоңойтуп, анан кийин бүт кандай бир ошол кандай бир проблема, акушеркалар кандай проблема болгон, ошону көтөрүп чыгып, ошол
шарт түзүү.
Ошол үч багытта ошо Альянс акушеров, ушул Министерство здравоохранения биргеликте ошол ушундай иш чара жүргүзгөнгө даяр.
Салтанат айым, сиз иштеген бул энеликти жана балалыкты коргоо улуттук борборуна республикабыздын баардык аймагынан ар кандай оорулуу балдар келип дарыланышат эмеспи? Ошолордун арасында аялдардын кош бойлуу мезгилинде, мисалы үчүн, дени сак бала төрөш үчүн зарыл талаптар болот да, ошол талаптарды аткарбагандыгынын негизинде, анан төрөт убагында медициналык жакшы жардам болбой калгандыгынын негизинде айрым балдар ооруга чалдыгып калышса керек. Буга жер жерлерде ошол акушер гинекологдордун жетишсиздиги терс таасирин берип жатат деп айта алабызбы?
Эми бүгүнкү күндө мен эмне деп айтсам, саламаттык сактоо жагынан чоң жумуш өткөрүлүп атат эл аралык уюмдар менен кошо. Бүгүнкү күндө мынакей медайымдардын деңгээлин көтөрүү жөнүндө, анын ичинен ошо именно акушеркалардын деңгээлин көтөрүүдө. Себеби дегенде, акушеркалар эненин да баланын дагы өмүрүнө ушундай себепкер болгон айымдар, жоопкер болгон айымдар болот. Ошон үчүн биздин акушеркалар бүгүнкү күндө мындай анализ кылганда 87-90% иш именно ушул акушердиктер, акушеркаларга таандык болгон атат да. Себеби акушеркалар ошол ишти мынакей мурунку менин кесиптештерим айтып кеткендей, мындай профессионалдык жагынан ушу акушеркаларды көтөрмөлөсөк, биздин центрде биздин центрде акушеркалар аялдарды, кош бойлууларды күйөөсү менен, семьясы менен төрөткөнгө даярдайт. Морально психологический комфортту ушундай сунуш кылат да, даярдашат. Анан кийин төрөткөн убагында да, төрөө болуп аткан убагында дагы ушу акушеркалардын ролу, айтып атпайм, жана физиологический роду деп коет, нормалдуу род болгондо, кадимки төрөт болгондо осложнениеси жок болгондо, ошондо 90% иши ушу акушеркалардын иши, бул врачтын кереги деле жок. Анан кийин төрөттөн кийинки болгон наблюдение, ал деле акушердиктердин жумушу. Кийин например роддомдон чыгып кеткенден кийин деле патронаж, наблюдение, физиологический нормалдуу төрөттөн кийинки убакытта аны деле акушерка ошону совет берип, психологический поддержка кылып, ушу үй бүлөгө чоң ушундай салымын кошсо болот да, ошо бала менен эненин ден соолугуна. Ошон үчүн ушу бүгүнкү күндө именно акушеркалардын деңгээлин көтөргүүгө, ошолордун закон ченимде, закон менен ошону бекитип, ошону өткөрүп бергенге ушундай сунуш болуп, ушундай маселеге биз келип токтоп атабыз. Биздин төрөтүүндө, биздики үчүнчү деңгээлдеги төрөтүү болгондон кийин, биз ал ишти уже элден алдына башталган акушеркаларыбыз бизде жанагындай партограмма, нормалдуу төрөттөр, анан кийин дагы кровотечение, кан жоготуу болгондо, аял экстремалдуу состояние болгондо, же болбосо жана гештальгактын оор даражасы деп коебуз, ошол убакта стандарттарды биз болсо акушеркаларды үйрөтөбүз, алар кошо врачтар менен кошо ошо иштин баарын жасашат. То есть ошо эң бийик деңгээлде болгон акушеркалар, алар ошондой экстренный состояние болгондо, аялдардыкы, балалардыкы же болбосо реанимация кылыш керек болгондо, ошолор баарыбыз чогуу командный работа болуп иштейбиз, командный иш түрүндө. Ошондуктан ушуну болсо юридический жактарын баарын карап, жанагыны айтып кеткендей жанагындай профессионал деңгээлигин окуусун медучилищеден баштап буларды өзгөчө мындай аябай бийик деңгээлде окутушубуз керек да.
Обода Азаттык радиосу Арай Көчөрө талкуусун уландысын бир аздан кийин угаласыздар. Азыр болсо жаңылыктардын кыскача мазмуну. Москвада Орусия жана Түркия президенттеринин сүйлөшүүлөрү өтүүдө. Базар коргондо Өмүрбек Текебаевдин колдоочуларынын митинги улантылды. Улуттар уюму Украина чыгышында химиялык кырсык коркунучун эскертти. Түштүк Корея президенти кызматтан биротоло бошотулду. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтыбызда бар. Азыр болсо Арай Көчөрө талкуусун уландысын Бүбүкан Досалиева жүргүзөт.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун Арай Көзү Чырай уктуруусун угуп жатасыздар. Биз бүгүн Кыргызстанда киндиген элердин санын көбөйтүү керекпи деген суроого жооп издеп жатабыз. Биздин талкуубузга Саламаттык сактоо министрлигинин медициналык кызмат көрсөтүү башкармалыгынын башкы адиси Раиса Асылбашева, энеликти жана балалыкты коргоо боюнча улуттук борборунун башкы врачынын орун басары Салтанат Назаралиева жана Кыргызстандагы акушерлердин альянсынын президенти Чынара Казакбаева катышып жатышат. Раиса айым, расмий маалыматтар боюнча былтыр 158,000 бала төрөгүлө экен. Алардын канчасынын дени бар эле дени сакпы? Анан мурдагы жылдарга салыштырмалуу энелердин жана ымыркайлардын өлүмүн кыскарттык деп жатасыздар. Мисалы акыркы 5 жылдын ичинде мурдага салыштырмалуу канча процентке кыскарды? Анан эмне үчүн энелер менен балдардын өлүмүн кыскарта албай жатабыз? Кескин кыскарта албай жатабыз?
Былтыркы саны менен караганда энелигин өлүмүн биз 21 жана 3% кыскарттык. Мындай салыштырганда, биринчиден биз көп факторлорду көрүшүбүз керек. Эненин өлүмү жалгыз эле дарыгерлердин эмесинен эмес. Биринчиден бул деген адам өзүнүн ден соолугуна ответственный болуш керек. Экинчиден бүт бул эненин өлүмү бул деген индикатор деп коет, калктын биздин эмебизди көрсөтөт да. Ошол себептен жалгыз саламат сактоо министрлиги эмес, жалпы ведомстволор менен кошо иштешибиз керек.
Бардык мекемелер.
Бардык мекемелер менен акимият, местные жергиликтүү башкаруу жагынан жанакы өзүнүн
комитет здоровья дейбиз, сельский комитет здоровья бар айыл тараптарда жалпы бүт мындай альянс альянстар менен иштешибиз керек. Чогу бир багытта жол мындай түзүшүбүз керек да. Анан кийин информационно просветительный разъяснительный жумуштар көп болуш керек. Түшүндүрүү жагынан элибизге түшүндүрүп кайсы жагынан биз дагы мындай жакшы жетишибизге жакшы маалыматтарды беришибиз керек. Биздин калкыбыз өзү грамотно өзүнүн ден соолугуна мындай отношение кылса, биз ойлойбуз чогу бир багытка жакшылыкка жетербиз деп. Өлүмдү деле азайтыш биз үчүн абдан мындай кыйынчылык жолдор менен биз дагы эметип атабыз, бирок ага карабастан көп аракеттер кылып атабыз. Мынакей 2017 жылдын башынан биз деген министрлигинин буйругу менен жакшы бир приказ жарым жыл иштедик ошол приказды киргизиш үчүн. Приказ буйрук ал деген перенаправление боюнча биз деген үч багытта мындай направление алдык. Кайсы жагынан сразу эле түз эле мынабу энелик улуттук борборго кайсы категориялар келет, кайсы категория мындай өзүнүн ыктымал жанакы перинатальна регионализация боюнча ким кайсы жака барарын биз мындай өзүбүздүн түз мындай эмебизди алдык. Бирок бул пилот деп ойлойбуз, мындай пилот жумуштарды аткарып атабыз. Биринчиден Чүй облусу менен Бишкекти алып атабыз. Кийин бир 6 айда өзүбүздүн мониторинг кылып, оценка кылып туруп, биз жалпы мамлекетке киргизебиз деген оюбуз бар. Бул жагынан да биз көп жетишке жетебиз деп дагы ойлоп атабыз өзүбүздүн пландарыбыз боюнча. Дагы айтар мынакей акушерка жагынан ролун көтөрүп атабыз. Ошол жанакы дарыгерлердин жетишпеген үчүн биз айыл тарапта көбүнчө бул акушерка жумуштарын кылат. 80% физиологиялык төрөттөрдүн баары ошол акушеркалардын колунан келип атат да. Биз дагы мындай жакшы жетишкенибиз бул балдардын өлүмүн азайттык. Төртүнчү жанакы цель устойчивого развития деген эмеге жеттик деп ойлойбуз, бирок энелик өлүмдү 5-нчи приоритеттүү направленияга биз эми акырындап болсок дагы акырындап келе атабыз ылдый түшүргөнгө. Буйруса дагы чоң жетишке жетебиз деп өзүбүздүн эмебиз коюп атабыз багытка.
Чынар айым, мына акушерлер альянсы акушерлерди даярдоону күчөтүп ролун көтөрүү керек деп сунуштап жатпайсыздарбы? Ал үчүн көбүрөөк окутуу керектиги түшүнүктүү, ал эми ролун кантип көтөргөн жатасыздар? Эмне маянасын көтөрүү керекпи, социалдык пакеттер менен камсыз кылуу керекпи, же кандай?
Эми бул да мындай да, эми ролун көтөрөсүз деле ролу көтөрүп калбайт. Жөн эле айткан, чын эле сиз айткандай иш чара көрүш керек. Эң биринчиден биз аябай чоң поддержка көрүп атабыз бул саламаттык сактоо министрликтен. Анан экинчиден чоң биздин центрлерден, бул жана эне жана бала ден соолугун коргоо борбору да аябай бизди чоң поддержка кылып атат да, колдоо көрсөтүп атат да ушу акушеркалардычы. Анан кийин азыр уже акушеркалар өзү деңгээлин көтөрүш керек. Бул жөн эле окутуу эмес, бул колу менен да жакшы аябай жакшы кызмат көрсөтүш керек, аябай жакшы консультирование көрсөтүш керек. Анан ошол эле биздин врачтар менен биргеликте аябай чоң жана салтанат эжебиз айтып кеткендей, кандай бир экстренный ситуация болгондо ошондой жардам көрсөтүш керек. Бул жерде эми бизден эле көп
байланыштуу эмес,
көз каранды эмес. Бул акушеркалардын өздөрүнөн дагы көп зависит этет да.
Мен ошон үчүн айтып атпаймынбы, маянасын көтөрүш керек. Себеби маянабыз аз дешет, мындай психологиялык жаман кесипте иштегибиз келбейт дегендерди мен угуп жүрөм да акушеркалардын. Ошон үчүн алардын маянасын көтөрүш керекпи, же социалдык мындай бир пакеттер менен камсыз кылыш керекпи деп атпаймынбы?
Конечно, маянасы көтөрүлсө аябай абдан жакшы болот эле да. Эми бул мындай маселе эми социалдык, буну наверное айта албайм. Конечно, көтөрүлсө жакшы болот эле. Анда да кандай бир акушеркалардын ролу көтөрүлөт эле. Бирок эми бул жер кээ бирде маанасын көтөрсө деле адам өзү каалабаса эч кандай роль деле көтөрүлбөйт. Туурабы? Бул эми бул жерде жөн эле социалдык пакет, андан кийин зарплата деп маяна деп айта албайбыз. Ошондуктан бул адамдын өзүнүн дагы зависит да.
Салтанат айым, мына жакында Ысык Көл районундагы Ананево айылындагы акушердин аялды төрөт албай анан баласы аба жетпей чарчап калган окуя болбодубу? Ошол көпчүлүктүн үрөйүн учурду да. Бул акушердин тажрыйбасыздыгынан болду деп азыр ошондой бааланып жатат. Айыл жерлеринде акушер гинекологдордун жетишсиздиги чоң проблема экендиги белгилүү баарыбызга. Ал эми иштегендеринин ушундай билимсиздигин кантип жоюу керек? Бул багытта улуттук борбор кандай аракеттерди көрүп жатат?
Эми улуттук борбор азыр болсо эле Раиса Бешеналиева айтып кетмекчи, приказ чыкты, приказ регионализация деген. Эми приказ болсо бүгүн чыгып атат, бирок иш болсо уже канча жылдан бери эле бул иш өткөрүлүп, иш деген ушул приказга даярданып иш болуп атат. Жер жерлерде мындай акушеркалар уже өзүнүн аялдарын, учетто турган аялдарын кайсыл жерде төрөйт деп уже акушеркалар определять этиш керек.
Алдын ала аныкташат.
Алдын ала аныкташ керек. Ушу райондо төрөдөбү, шаарда төрөбү же областтык экинчи деңгээлде төрөбү же болбосо үчүнчү деңгээлге барабы деп. Анан кийинки бүгүнкү күндө жана маалымат боюнча сиз айткан маалымат болчу, тиги боюнда бар аял суранган экен, мен осу тиги жака эле жибериңиз. Анан кийин тиги орунда конечно акушерка болсо бул мындай недооценка болгон. Недооценка состояния болгон. Ал болсо хотя
өзүнө ишенген турбайбы, анан мен төрөт алам деп. Өзүнө
чересчур мындай опыттуу керек болсо ошондой мындай өздөрүнө өтө ишенип туура эмес вывод жасап, туура эмес конечно өзүнүн ошол жерине калтырган. Крупный плод болгондон кийин башка деңгээлге жибериш керек болчу.
Демек жанагы жер жерлердеги майып балдардын көбүрөөк болушу, оорулуу балдардын көбүрөөк болушу ушул акушер гинекологдордун кызматынын жетишсиздигинен болуп жаткан экен да?
Эми ушу балдардын майып болгону, балдардын ушундай дегени бир гана мындай акушер гинекологдордун жетишпеген ишинен деп айтканга болбойт аны. Бул болсо баардык мамлекеттин, ошол жердеги үй бүлөнүн, айыл өкмөттөрдүн жер жердегилерин, ошол жашоо шарттары, ошолордун тамактандыруусу кандай болгон, жашоо шарты кандай болгон, мындай деңгээл образование, информированность жагынан кандай деңгээлде, ошонун баардык жагынан караш керек. А негизгиси акушер гинекологдор ушундай уже болгон нерсени биз как жыйынтык нерсени алып атабыз да, анан ошону чечип, ошонун баарын кыйноо менен ушундай, эгерде ошонун баары алдына алуу баары жазылса, мен ойлойт элем майып балдардын дагы башка проблемалар дагы аябай азаймак. Азыр болсо чоң программа болуп атат, профилактика врожденных пороков развития, туубаса майып балдардын төрөлүшүнө ушундай чоң программаны биз именно биздин учреждение третичный баштап атат. Азыр болсо эле жана майып күндөрүнө балдардын майып туубаса майып балдардын күнүнө карата биздин врачтар болсо барып семинарларды өткөрүп келишти. Азыр болсо ошо ультразвуковой диагностика кылып раннее выявление пороков, ошолорду предупреждение, если мындай эгерде алар болсо мындай жашоого ылайык келбей турган пороктор болсо аларды алдын алуу предупреждение рождаемости деп
токтотуп
токтотуп ошондой иштердин баары жүргүзүлүп атат да бүгүнкү күндө. Себеби дегенде бизде төрөттөрдү болсо аябай алдын ала мындай кандай төрөт болот деп азыркы программа боюнча биздин акушеркалар, врачтар өздөрүнүн жеринде уже определять этип уже аял, ар бир аял каяка барып төрөйм дегенди билиш керек.
Рахмат. Менде бир жалпы суроо бар да, биздин убактыбыз аяктап бара жатат. Мындай Кыргызстандагы ооруканаларда жакшы билимдүү акушер гинекологдор менен мындан ары камсыздалат деп ушул планн негизинде үмүттөнөлү. Бирок азыр кийинки кезде диний көз караштанбы же башка бир себептерденби үйдө төрөйбүз, төрөтканаларга барбайбыз деген көрүнүштөр көбөйүп баратат. Ушул көрүнүштөрдү токтотуу керекпи, анан кантип токтотуу керек?
Эми мындай караганда мировой стандартты караганда көп мамлекеттер ошол эми экономикалык деңгээлинде жараша көп мамлекеттер ошондой менен эметет. Бирок биз бул жагынан жумуштарды, көп жумуштарды өткөзүп атабыз. Азыркы мезгилде төрөттөрдүн баары мына көрүп атабыз, аялдардын индекс здоровья деп коебуз, ылдый болуп атат. Үйдө эмес, стационарный жардам керек аларга. Алардын ден соолугу, мына биз дагы мына жанакы азыркы көлдүн случайын алганда көрүп атабыз кандай эмеге келтирген. Ошол себептен биз деген ойлонушубуз керек. Азыркы мезгилде аял деген үйдө төрөтүш мындай эмеси болбойт, болбойт, ден соолуктары ылдый болуп атат. Биз деген жанакы анемия 50% аялдардын арасында анемия алып атат биринчи орун. Анемия деген бул деген ошол төрөттө кровотечение болушу мүмкүн. Дагы каякта мындай проблемалар болуп калышы мүмкүн. Үйдө төрөгөнгө мындай эме болбойт жолдору. Дагы бир айтарым, мен да кошуп коёюн дегем, саламат сактоо министрлигинин буйругу менен клиникалык протоколдор иштеп атат. Ар бир өзүнүн мындай ыктымал, мындай экстремал состояньяларда биз деген жазып берип атабыз. Кандай жолдор менен эмне кылыш керек, кандай кылыш керек, каяка жибериш керек, кандай дарыларды куюш керек. Ошол себептен бул жагынан биз дагы чоң жумуштарды өткөзүп атабыз ошол билимди көтөрүш үчүн. Айтарым, мынакей супервайзерский визит кылып атабыз. Обмен опытом жүргүзүп атабыз.
Демек, жыйынтыктап айтканда, дени сак энеге, балага ээ болуп, улуттун генофонду үчүн кам көрөлү десек, акушер гинекологдордун сандык дагы жана сапаттык дагы деңгээлин жогорулатуу керек экен да. Мына ушул ойдо бүгүнкү талкуубуздун аягына чыгалы. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун арай көз чарай талкуусуна ортоктош болдуңуздар. Биз бүгүн Кыргызстанда киндик энелердин санын көбөйтүү керекпи деген суроого жооп издедик. Талкуубузга саламаттык сактоо министрлигинин медициналык кызмат көрсөтүү башкармалыгынын башкы адиси Раис Асылбашева, энеликти жана балалыкты коргоо улуттук борборунун башкы врачынын орун басары Салтанат Назаралиева жана Кыргызстандагы акушерлер Альянсынын президенти Чынара Казакбаева катышты. Талкууну мен Бүйүкан Досалиева алып бардым. Кайрадан жолушканча саламатта болуңуздар.